Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito na ang pinakamait na mga balita ngayong ikatatlo ng Abril taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, masungit na panahon at matinding hangin ang naranasan sa Sydney kahapon. Bagong kasunduan sa kalakalan ng Australia at India, patunay umano ng maayos sa pamamahala ng gobyernong Morrison. At sa Pilipinas, higit sa 13,000 na turista dumating sa bansa habang mga banyaga hindi na kailangan magpakita ng entry exemption documents para makapasok sa Pilipinas. Yan ang pinakamait na mga balita sa puntong ito. Sa detalye ng mga balita sa Australia, matataas na alon at matinding paghampas sa mga tabing dagat ang naranasan sa Sydney kahapon. Binaha ang Bondi at Cloverleigh Beach at matindi ang naging paghampas ng tubig sa gilid ng Coogee Surf Club umaga kahapon. Sa loob ng harbor malapit sa Manly Ferry Wharf, natanggal sa pagkakatali ang mga bangka. Ilan sa mga ito ay inanod sa kalapit na tabing dagat. Itinaas ng Bureau of Meteorology ang babala para sa mapanganib na panahon para mag-surfing sa baybayin ng New South Wales habang kumalma na ang hangin sa Sydney matapos ng matinding pagbugso ng hangin kahapon. Sa Australia pa rin, bagong kasundo ang pangkalakalan sa pagitan ng Australia at India, dagdag na patunay umano ng matagumpay na pamamahala ng gobyernong Morrison sa mga planong pang-ekonomiya ayon kay Prime Minister Scott Morrison. Sinabi ng gobyerno ng kasunduan ay magpapabago sa export market ng Australia at babawasan nito ang pag-asa o umasa ang Australia sa China. Sa ilalim ng bagong trade agreement, babawasan ang mga taripa sa higit sa 85% ang pag-export ng Australia sa India sa mga produkto tulad ng karne ng tupa, produktong wool, abokado, sibuyas, mani at mga prutas. Hindi naman kasama dito ang mga produktong karne ng baka, dairy products at chickpeas. Ani Ginoong Morrison, ang naturang kasunduan ay kakainggitan ng maraming ibang bansa.
We are opening the biggest door of one of the biggest economies in the world in India. Now, the Indian economy is worth billions and billions and billions all around the world. And there are many countries who want to do more business with India, but it's actually Australia that has been able to secure and the agreement that we've been able to reach.
Ikinatawa naman ng federal opposition ang nasabing kasundo ang kalakalan sa pagitan ng Australia at India. Pabor umano ang leader ng Labor na si Anthony Albanese sa higit na pagpapalalim ng ugnayan ng Australia sa India.
Those people-to-people links, whether it be people who've come and studied here, Australians going to study and engage in India, or the heritage of what is a growing diaspora here in Australia is important. It puts us in a strong position going forward. I think one of the great advantages that we have in this country is our multiculturalism. And the fact that we're located so close to the fastest growing region of the world in human history, to our north, presents us with real opportunities going forward.
Sa balita naman sa Pilipinas, higit sa 13,000 na turista ang dumating sa bansa nitong Biyernes lamang, ayon ito sa ulat ng Bureau of Immigration kahapon. Sa ulat ng Philippine News Agency, sa pahayag ng tagapagsalita ng Bureau na si Dana Sandoval, mas maraming turista pa ang inaasahang dadagsa sa Pilipinas, lalo na't summer season na doon. 13,525 na katawang dumating noong April 1 lamang. Karamihan anya sa mga dumating ay mga Pilipino, habang 30% ay mga foreign nationals. Inaasahan na dadami pa ang darating sa Pilipinas dahil sa epektibo nitong April 1 na mga banyaga o foreigners ay maaari nang makapasok ng Pilipinas nang hindi na kailangan magpakita ng entry exemption documents. Kailangan lamang na sila ay fully vaccinated, dalang mga basic requirements requirements gaya ng passport na hindi bababa sa 6 na buwan ang validity, mayroong return tickets, kailangan ding magpakita ng acceptable proof of vaccination na aprobado ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases at dapat na may negative COVID-19 test results na kinuha 48 hours bago ang kanilang pag-alis sa pinanggalingang bansa. Kasama sa mga tinatagap na proof of vaccination na maaaring ipakita ng mga foreigners, ang World Health Organization International Certificate of Vaccination at Prophylaxis, VaxCert PH, National or State Digital Certificate ng foreign country na tumanggap o tumatanggap ng VaxCert PH at iba pang proof of vaccination na pinapayagan ng AITF. Sa balitang sports sa mundo ng tennis, may panibagong tatanghalin na world number 1 sa katauhan ni Iga Świątek ng Poland matapos ng 6-4, 6-0 na panalo nito laban kay Naomi Osaka ng Japan sa katatapos na Miami Open Final. Ang Polish second seed na siyang papalit kay Ash Barty sa unang pwesto ay walang talo sa anumang set sa Miami at may 70 na magkakasunod na panalo mula ng kanyang championship run sa Qatar Open noong Pebrero. Ang 20 anyos na si Świątek ay ika-apat lamang na babae na back-to-back na manalo sa Indian Wells at Miami tournaments. Nakilala sa tawag na Sunshine Double dahil sa lokasyon ng dalawa sa California at Florida. At sa lagay naman na panahon ngayong araw ng Linggo sa Perth, maghanda sa mga pag-ulan at posibleng pagbagyo, 28 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap, 24. Sa Melbourne, medyo uulanin, 19 degrees. Sa Hobart, may panakanakang pag-abon sa bandang hapon, 18 degrees. Pareho din ang kondisyon sa Canberra, 19. Bahagyang maulap naman sa Wollongong, 24. Sa Sydney, sa wakas ay sisikat naman si Haring Araw sa 26 degrees. Maaraw din sa Newcastle, 26. Sa Brisbane, kadalas ay maaraw din sa 29 degrees, ganun din sa Cairns, 31 degrees, habang sa Darwin, medyo maulap sa 34 degrees. At sa Maynila, medyo maulap din sa 35 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita ngayong umaga. Annelyn Violata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.